Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Leono sveikinimas Prancūzijos katalikiškų medijų federacijos susitikimui. Bus skelbiami du nauji palaimintieji. Romos vyskupijoje pristatytas naujų 5 bažnyčių iš medžio projektas. Nigerijoje pagrobtas didelis skaičius krikščionių. Ugandos vadovas prisipažino, kad kunigas neteisėtų būdų suimtas su jo žinia. Venezuelos vyskupų pareiškimas dėl mokyklų. Kaip katalikiško įkvėpimo socialinės komunikacijos profesionalus raginu jūs būti gerų žodžių sėjėjais, drąsių susitaikinimo balsų stiprintuvais, nuginkluojančiai širdis nuo neapykantos ir fanatizmo. Susiskaldžiusiame ir susipriešinusiame pasaulyje, būkite antenos, kurios priima ir perduoda tai, ką patiria silpni, atstumti, vieniši žmonės, kuriems reikia meilės džiaugsmo pažinimo. Popiežiaus Leono 14 prancūzų katalikiškos žiniasklaidos atstovams rašo kardinolas Pietro Parolinas. Jis šventojo tėvo įgaliojimu ir vardu perdavė sveikinimus kasmetinio šventojo Pranciškaus Salezo dienų susitikimo dalyviams. Susitikimą 29-ąjį kartą surengė Prancūzijos katalikiškų medijų federacija. Jis vyksta Liurde. Jo dalyviai šiame mieste garsime mergelės Marijos pasirodymais ir piligrimų iš viso pasaulio lankomą šventovę susirinko 2025 sausio 20-ąją, o susitikimo programa baigėsi šį penktadienį sausio 23-ąją. Viena iš pagrindinių susitikimo temų – katalikiškos žiniasklaidos laikysena ir atsakomybė susiskaldžiusiame polarizuotame pasaulyje. Su malonumu kreipiuosi jūs Šventojo tėvo vardu. Tuo metu, kai Liurde vyksta susitikimas, skirtas Šventojo Pranciškaus Salezo katalikiškos spaudos globėjo atminimui, rašo popiežiaus valstybės sekretorius. Anot jo, graži tradicija kasmet susirinkti, aptarti svarbias informacijos, skleidimo temas ir katalikų žiniasklaidos indėliai komunikacijos pasaulyje. Svarbios maldos ir susikaupimo akimirkos dalymasis patirtimi, viltimis, sumanimais. Pasak kardinolo Pietro Parolino, popiežius Leonas vertina susitikimo Liurde dėmesį komunikacijai, kuri netrauko asmenų ir tautų ryšių, tačiau juos siuva ir taiso. Nekart ir pats šventasis tėvas kvietė nekariauti nereikalingo žodžių bei vaizdų karo. Šiame laikmetyje, kuris taip pat ir komunikacijos srityje, pažymėtas dirbtinio intelekto įsiveržimą, būtina skubiai grįžti prie širdies argumentų, gerų santykių svarbos ir gebėjimo priartėti prie kitų, neatstumiant nei vieno. Katalikiškos žiniasklaidos tarnystė tiesai, kurią jį gali pasiūlyti visiems, taip pat netikintiems, gali būti atsakas į šį skubų poreikį, įsitikinęs kardinolas Pietro Parolinas. Šiame darbe jums įkvėpimo šaltinis yra tėvas Žakas Hamelis, kurio vardu jūs apdovanojimą teikite žurnalistams, skatinantiems taiką bei tarp religinį dialogą. Tėvas Hamelis buvo tikėjimo liudytojas iki pat savo gyvybės dovanojimo. Jis visada tikėjo dialogo ir kantraus abipusio klausimusi verte. Tėvas Hamelis buvo įsitikinęs, kad būtina be išimčių rodyti artumą kitiems. Norint pažinti vieni kitus, reikia susitikti, nebijoti skirtumų, pasirengus kovoti už tai, kas mes esame ir kuo tikime. Tegul jo pavyzdys jūs drąsina būti tiesos ieškotojais meilėje, kurie viską paaiškina, kurti žodžius, kurie apima, komunikaciją, kuri vienyje, tai, kas suskaidyta, balzama žmonijos žaizdoms. Popiežiaus vardu linkėjo prancūzų žiniasklaidos, tradicinės ir naujų formų atstovams kardinolas Pietro Parolinas. Sausio 22 dieną kardinolas Žanas Markas Avelinas įteikė Žako Hamelio vardo premijas žurnalistams už geriausius pasakojimus apie žmonių ir religijų dialogą 2025 metų laikotarpiu. Galima priminti, kad 1930-aisiais Normandijoje gimęs kunigas Žakas Hamelis visą gyvenimą ištikimai ir atsidavusi tarnavo to Prancūzijos regiono Ruano arkivyskupijos parapijose. 2000-aisiais buvo paskirtas mažo miestelio Saint-Étienne-du-Rouvray klebonu. 2005-aisiais išėjo į pensiją. Tačiau pasilikęs gyventi toje pat parapijoje ir toliau tarnavosi lovadoje, aukojo mišes. 2016 Liepos 26-ąją du peiliais ginkluoti jauni vyrai. Netrukus išaiškėjo, kad jie veikė motivuoti islamiško džihadizmo ideologijos, įsiveržė į miestelio bažnyčią ir įkaitais paėmė joje buvusius pamaldose dalyvavusius asmenis, mišes aukojusi kunigą ir kitus pamaldų dalyvius. Išpolio atomazga buvo dramatiška. Senas, 86 metų kunigas buvo mirtinai sužalotas peiliu, kitas sunkiai sužeistas tikintysis išgyveno, o policija netrukus nukovė abu užpuolikus. Šis įvykis plačiai nuskambėjo Prancūzijoje ir už jos ribų. Kunigas, pripažintas kankiniu dėl savo tikėjimo, buvo pradėta jo beatifikacijos byla. Ir nors jo gyvenimo istorija visada bus susita su fanatišku smurtu, jo pagrindinė žinia, kuklus ir ištikimas tarnavimas Evangelijai yra kitokia. Būtent tai ir pabrėžia, kaip rašė savo laiške kardinolas Pietro Parolinas, tėvo Žako Hamelio vardo premiją už pasakojimus apie dialogą.
Popiežius Leonas XIV patvirtino 6 naujus dekretus dėl tiek pat šventųjų skelbimo dikasterijoje svarstumų bylų. Kardinolas Marcello Semeraro dikasterijos prefektas po popiežiaus jam suteiktos audiencijos nurodė Leono XIV vardu paskelbti 2 dekretus dėl 2 būsimų palaimintojų ir 4 dekretus, kuriais pripažintas kandidatų į palaimintuosius krikščioniškų dorybių herojiškumo laipsnis. 2 būsimi palaimintieji yra Osolos Uršuliečių švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos steigėja 1934 metais Italijoje mirusi Marija Ignaca Izaki ir pranciškonas kunigas Augusto Rafaelė Ramiresas Monasterio 1983 metais nužudytas Gvatemaloje iš neapykantos krikščioniškajam tikėjimui. Dekretais buvo pripažintas stebuklas įvykęs garbingosios dievo tarnaitės iš Italijos kilusios sesers Izaki užtarimu ir pranciškono tėvo Ramireso Monasterio kankinystė.
Kitos 5 Romos viskupijos bažnyčios bus medinės. Be 4 didžiųjų bazilikų ir 61 mažųjų bazilikų Romos viskupijoje taip pat yra virš 800 kitų katalikiškų bažnyčių. Iš jų 333 yra parapijinės bažnyčios. Kai kuriuose parapijose dėl istorinių aplinkybių yra 2 ar daugiau bažnyčių, dar kitos priklauso vienuolijoms ar bendruomenėms, kolegijoms ir universitetams, rūmų ir ligoninių kompleksams, nelutino apeigų katalikų bendruomenėms, šventovėms. Šiuose sakralinę paskirtį turinčiuose pastatuose skirtuose asmeniniam ir bendruomeniniam dievo garbinimui, pastatytos antikos laikais ar prieš keletą šimtmečių vyrauja akmuo ir plytos. Pastaraisiais dešimtmečiais plytos ir gelžbetonio struktūros, o kitose 5 Romos pakraščiuose bei apylinkėse statysimose naujose bažnyčiose pasirinktas tradicinis ir tuo pat metu inovatyvus sprendimas – medžio struktūros. Pasak Romos viskupijos architekto Emanuelio Pucili, 1000-mečių senumo medinių struktūrų ir medžio apdirbimo technologijos per pastaruosius 20-mečius patyrė milžinišką šuolį, kuris išsprendė arba perstumė ribas susijusią su struktūrų dydžiu, jų tvirtumu, atsparumu drėgmei, ugniai, gedimui, vabzdžių poveikiui. Antra vertus, naujomis technologijomis apdirbtas medis yra tvari, nesunki, palyginus nebrangi ir prireikus nesunkiai pataisoma ar pakeičiama statybinė medžiaga. Dar vienas svarbus privalumas – galimybė iš anksto pagaminti kone išbaigtus architektūrinius elementus, kuriuos po to galima greitai sumontuoti, tokiu būdu kontroliuojant dvi dažnai statybos darbus lydinčias rizikas – darbų išsitesimo ir kainos išaugimo. Pasak Romos vyskupijos pranešimo, šiuo metu esama pačioje projekto pradžioje. Buvo aplankytos bendruomenės ir kvartalai, kur iškils naujosios bažnyčios. Konsultuotasi su vyskupais auxiliarais bei klebonais. Kitas etapas – kvietimas architektų studijoms pateikti idėjas ir projektus. Romos vyskupijos sudarytai komisijai išrinkus laimėtojus bus skelbiamas šių projektų realizavimo konkursas. Visi šie etapai buvo išsamei pristatyti sausio 13 dienos spaudos konferencijoje, dalyvaujant Romos vikarui, kardinolui Baldo Reina, Italijos vyskupų konferencijos ir Romos vyskupijos sakralios architektūros bei paveldo komisijų atsakingiesiems.
Nigerijoje sausio 18 dieną, sekmadienį, nežinomos kilmės banditai apsupo vieną po kitos dvi ar tris kajūrų kaimų bažnyčias šiaurinėje Kadūnos valstijoje, iš kurių išvedė 177 žmonės. Nors pagrobti asmenys yra vietinės afrikietiškos krikščioniškos konfesijos tikintieji ir tarp įkaitais paimtų žmonių nėra katalikų, Kadūnos katalikų arkivyskupas užtikrino dvasinį artumą nukentėjusių asmenų artimiesiems. Jis patikslino, kad pagrobimai įvyko atokiuose kaimuose ir labai sunku patikrinti iš tų vietovių pasiekiančias žinias. Arkivyskupas Matthew Manoso Endagoso minėjo, kad pagrobti 176 žmonės tuo met Nigerijos krikščionių asociacija, kuriai priklauso taip pat katalikų bažnyčia, paskelbė 177 pagrobtų asmenų vardus. Visi pagrobtieji priklausė serafinų ir cherubinų bažnyčiai. Pasak tarptautinės žmogaus teisio organizacijos Amnesty International, kuri mini 166 pagrobtus tikinčiuosius, įvykis liudija valdančiųjų prevencinių priemonių neveiksmingumą. Neramina tai, kad padėtis nekontroliuojama, o Kadūnos valstijos policija ir vyriausybė iš pradžių neigė, kas įvyko, pažymėjo Amnesty. Pasak katalikiško misijų portalo Fides, vietinės valdžios pareigūnai teisinosi, kad nutilėjo masinio pagrobimo įvykį, nenorėdami sukelti žmonių panikos, kol vykdo tyrimą. Nigerijos pareigūnai vis dėlto patvirtino, kad žmonės iš tiesų buvo pagrobti ginkluotos gaujos. Jų likimas dar sausio 22-ąją buvo nežinomas. Autoritarinis Ugandos valdytojas Joveris Musevenis, šalį valdantis nuo 1986 metų, sako, kad neišleis į laisvę neteisėtai suimto kunigo Deusdedito Sekabiros tol, kol esą pastarasis nepripažins tiesos. Masakos vyskupijos dvasininkas, diecezinio jaunimo sielovados vadovas ir parapijos klebonos gruodžio 3 dieną dingo be žinios. Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo sulaikytas grupės ginkluotų vyrų važiavusių nepažymėtą transporto priemonę. Paaiškėjo, jog kunigas suėmė arešto orderio neturėję ir neprisistatę kariuomenės dalinio kariai. Misijų naujienų portalas Fides informavo iš sostinės Kampalos, kad po kurio laiko kariuomenės atstovas patvirtino kunigo sulaikymą. Ugandos katalikų teisininkų asociacijos atstovas apibūdino kunigo suėmimą kaip antikonstitucinį veiksmą ir pamatinių žmogaus teisių pažeidimą. Pasak asociacijos, 10 dienų kunigo Deus Dedito Sekabiros buvimo vieta buvo slepiama. Artimiesiems vyskupijai ir advokatams nebuvo leista su juo susisiekti. Pagal Ugandos konstituciją, suimtas asmuo turi būti pristatytas į teismą per 2 paras arba paleistas už užstatą. Ugandos prezidentas, ką tik perrinktas valstybės vadovu, paminėjo kunigo suėmimo faktą sausio 18 dieną rinkiminiai pergaliai skirtoje kalboje. Anot prezidento, suimto kunigo kaltė yra jo ryšiai su opozicijos lyderiu Robertu Kiagulani Sentamu, žinomu Bobby Wine pravardę. Masakos vyskupas kreipėsi į buvusį generolą ir valstybės galvą Musavenį, kad paleistų ardumąją antivalstybinę veiklą ir pinigų plovimu apkaltintą dvasininką, tačiau prezidentas sausio 15 dieną vykusių rinkimų nugalėtojas viešai atsakė vyskupui Serverusui Džumbai, kad to daryti nenori, nes pirma dvasininkas turys prisipažinti ir liautis taip daręs. Mūsų interesas yra nebausti, o įtikinti, kad liautusi ir daugiau to nedarytų, pareiškia 82 amžiaus metus einantis rinkimų nugalėtojas, surinkęs 71,65% balsų ir, nepaisant įtarimų dėl pažeidimų ir balsavimo techninių sutrikimų, galėjęs pratęsti savo buvimą Ugandos prezidento poste iki beveik 40 metų laiko tarpo. Naujoji jo kadencija prasidės šių metų gegužę.
Reaguodami į pastaruoju metu Venesueloje vykstančius politinius įvykius, šalies vyskupai kviečia vaikus ir mokytojus kurti visuomenę, pagrįsta teisingumu, taika ir demokratija. Venesuelos vyskupų konferencijos švietimo komisijos pirmininkas vyskupas Karlosas Enrique Kurielis Herrera ragina visus vaikus, paauglius, jaunimą siekti išsilavinimo, kad šalyje būtų sukurta darna. Vyskupas pažymi, kad komisija siunčia vilties kupiną sveikinimą kiekvienam mokytojui, mokiniui, šeimai, švietimo bendruomenės nariui, grįžtantiems į mokyklas ir pabrėžia Venesuelos vyskupų troškimą, jog švietimas būtų erdvė, kurioje stiprėtų taika ir teisingumas, o švietimo aplinka ir toliau liktų vieta, kur sėjama tikėjimo įsipareigojimo teisingumo vertybėms ir laisvės sėkla. Venesuelos vyskupai kviečia vaikus ir mokytojus į studijas ir mokymasi žiūrėti kaip į įrankius taikai šalyje kurti. Tegul metų pradžia tampa proga išklausyti vieniems kitus, išvelgti Dievo valią, prašyti santarvės ir taikos Venesuelai ir atnaujinti mūsų įsipareigojimą išlaikyti mūsų mokyklas saugiomis erdvėmis pilietiškumui, demokratijai, teisingumui ir taikai kurti. Vyskupų konferencijos vardu ragina vyskupas Kurielis Herrera.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.